Krásný den, milí posluchači, živě ve studiu, opět jsem tady se svým dnešním hostem. Slyšet trávu růst, to je přece úplně běžné slovní spojení, tak rádi ho někdy používáme. A fascinující je, že ono to opravdu jde, doslova jde, slyšet trávu růst, možná obrazně, nebo možná dělat i něco jiného. A musím říct, že mě osobně naprosto dojímá skutečnost, že ta její intenzivní vůně, kterou já osobně, když je posekaná, tak miluji, že to je vlastně volání o pomoc. No, mám tady odborníka, který tomu rozumí, který umí možná rozlišit, co jen tak voní a co nám chce něco říci. Je to biochemik pan doktor Jan Rezek a to hlavní, co mě zajímá, ta řeč, kterou vy studujete, pane doktore, to je řeč jejich mezi sebou, anebo se snaží příroda říct něco i nám, lidem?
Já osobně si myslím, že příroda se snaží takhle komunikovat navzájem mezi sebou. To není jenom, nekoukal by se na to z antropocentrického pohledu. Rostliny si povídají mezi sebou, povídají si s mikroorganismy, povídají si s živočichy, ovlivňují klima pomocí těchto látek, takže to je taková řeč, která je všudy přítomná.
Univerzální,
přesně tak.
Taky asi velmi důležitá, když tohle všechno ovlivňuje, ale já jsem tu otázku myslela i proto, právě co vy jste velmi krásně řekl, já se bojím, že to naše antropocentrické myšlení a cítění právě trochu nevnímá, že tu ještě taky někdo jiný mluví než my. Tak jestli se nám možná nesnaží říct, abychom je začali poslouchat.
No, je to možné, ano, je to možné, ale na druhou stranu, já bych v tomhle tom nebyl vůbec nějak jako depresivní. Vypadá to, že nějakým způsobem ovlivňujeme život na planetě. Vypadá to, že nějakým způsobem, který nám není příliš nakloněn, ale na druhou stranu já nemám strach o to, že by tady na planetě zanikl život. Jestli zanikne život v té podobě, v jaké ho známe dnes, tak se to pravděpodobně negativně projeví jenom nám zpátky, zanikneme my, ale život o ten strach nemá.
Ten je obrovský, neprobádaný a my se do něj teď trošinku s panem doktorem Janem Rezkem zaposloucháme a možná mu zkusíme trošku rozumět. Hodinku na dvojce.
Blízká setkání Terezy Kostkové
na dvojce.
Mým hostem je dnes, už tého hlas slyšeli jeho krásné myšlenky, ale ještě jsem ho nepředstavila. Tak, jak se sluší a patří, pan inženýr Jan Rezek, doktor věd, analytický chemik a biochemik z laboratoře rostlinných biotechnologií Ústavu experimentální botaniky Akademie věd České republiky. A já vám přeju krásné dopoledne.
Dobrý den, zdravím všechny posluchačky, posluchače, ano. Posluchaččata.
Všechny.
A všechny, kdo nás poslouchají.
My bychom stáli o to, aby to byla i posluchaččata, vidíte, my se možná dostaneme ke studentům a dětem, protože obor, kterým vy se zabýváte, je v zásadě, myslím, tak úplně konkrétnost toho oboru, ta je vlastně velmi mladá. Myslím, to rozumět řeči rostlin a rostlinné říše, to tu je vlastně chviličku, tato lingvistika.
V zásadě, i když ono v dnešní rychlé době, co je tu nové, co je chviličku, to jsou...
No 20 let jsem četla, že se tím tak jako 20, úplně zavěla, no to mi přijde, to... že pořád ještě jako je chvilička v zásadě.
Dobrý, ale ona ta doba se zrychluje, že v dnešní době informací přibývá opravdu raketovým tempem, máme problém už je skladovat a...
A i vám ve vašem oboru přibývají informace raketovým tempem.
Ano,
objevujete rychle.
S vývojem počítačové techniky, s vývojem instrumentace, skutečně jako ten datový tok je obrovský.
Já jsem si právě říkala, že vy jste někde zavřený a tam prostě ty kytičky, než vám vyrostou, než vy jako tam zjistíte, co ta housenka s tím listem, že jsem si říkala, že to vás možná zpomaluje. Tak
ano,
možná
ano, to jo? Je pravda, to skutečně je pravda. Pokud vám nevíde jeden rok nějaký experiment, tak samozřejmě máme tady kultivační komory a nějaké prostředí, kde jsme schopni simulovat nějakým způsobem rostlinám jejich přirozené prostředí, ale furt je to jenom simulace, ale pokud vám nevyjde nějaký polní pokus, tak vám nezbývá nic jiného, než počkat ten rok a za rok to zkusit doma.
Takže přece jenom možná ve větším klidu, než my ostatní v tepu velkoměsta jste.
To určitě.
Jo. Myslím, že jsme to krásně nakousli. Pojďte úplně vlastně představit jako přesnost a konkrétnost toho oboru. Já tomu pořád říkám lingvistika, jazyk, mluvení přírody. Co přesně zkoumáte, děláte pro naše posluchače? Řekněte.
Tak, já se zabývám nejraději takzvanými těkavými látkami u rostlin. To jsou látky, které rostliny uvolňují do plynné fáze, do vzduchu a jsou to v podstatě vůně. rostliny, pro rostliny je to jedna z cest, kterým spolu komunikují. Zároveň tímto způsobem komunikují i s dalšími druhy, s bakteriemi, s houbami, s hmyzem a tak dále. Mm-hmm. Takže tohle je jako jedna cesta komunikace. Samozřejmě to je jenom jedna z mnoha cest, kterým rostliny komunikují.
A vy se zabýváte pouze touto cestou?
Ano, ono už tohle,
už to stačí.
Už tohle stačí, ano.
chápu. Takže to je jeden, jak jsme u těch jazyků a řeči, jedna z řečí, jak spolu můžou mluvit. Můžeme jenom třeba naznačit jednu, dvě další třeba, co ještě?
No, je další, samozřejmě rostliny komunikují také v půdě pomocí látek, které vylučují z kořenů. Zajímavé, že i v té půdě voní. I tam, vážně, i z kořenů voní a tím jsou schopni si lákat třeba do svého kořenového systému nějaké specifické mikroorganismy, nějaké bakterie, houby, které jim potom prospívají a vice versa, ty rostliny je svým způsobem pak jako podporují, takže se tam vytváří takzvané mykorizní společenství. To znamená, to jsou houby třeba, které pak kolonizují kořeny a ty houby pak jsou schopné vytvářet hyfy. Dlouhá vlákna, vlastně houby většinou žijou pod zemí a vytváří tam skutečně dlouhá vlákna, kterými propojují kořeny těch rostlin. A rostliny jsou schopny si pomocí těchto vláken houbových posílat například živiny. Jsou tady zajímavé experimenty, které prokazují, že když pěstujete společně soju a kukuřici a nehnojíte, tak soja je rostlina, která je schopná fixovat vzdušný dusík ve svých vlastně kořenech, kde má zase specifické mikroorganismy, které to dokážou. A pokud jsou tyto rostliny kukuřice a soji propojeny právě nějakými hyfami, nějaké specifické houby, tak v případě, že je v tom společenstvu nedostatek dusíku, nepohnojíte, tak soja přispívá té kukuřici a pomocí těchto vláken houbí posílá látky, které jsou bohaté na dusík.
Začínám chápat, proč jste v úvodu řekl, že pokud bychom tady my nějak nebyli jako my člověk, případně, že by se nám povedlo se zlikvidovat, oni by asi bez nás přežili, jako pohnojit by od nás nepotřebovali, evidentně.
Určitě, nějakým způsobem určitě.
Mají nějaké prostě své systémy, které my teprve objevujeme v podstatě. Ano. Když říkáte taky hyfy, ono to zní jako wifi, proto se možná používá ten webový systém, že se tomu podobně říká, víte, nějak
tam je ten,
ta síť,
Wood Vibe web.
Ano, že vlastně to dost obdobné, že si to můžeme představit jako takovouhle vlastně komunikační sítě, jako máme
podzemní v úvozovkách internet.
Internet, že to tedy existuje. To je dobře. Takže to máme další jazyk. No, vidíte, je jich hodně a my českým jazykem si o tom povídáme s panem doktorem Janem Raskem, biochemikem, a budeme v tom rozhodně pokračovat na dvojce. Je to vlastně zajímavé, že v našem povídání s doktorem Janem Raskem, biochemikem, logicky používáme lidské výrazy pro pochopení řeči rostlin, přírody, ne zvířat, přírody a rostlinstva. Používáme komunikace, řeč, tedy sluch, když někdo o něco volá, tak ho někdo musí slyšet. A současně jste mluvil, pane doktore, o vůni, takže jsme ještě použili čich jako náš. To si myslím, že se týká vás, ne? Vy asi musíte mít jako vaším orgánem na ideální pojištění je nos, ne?
No a to jste trefila hřebíček na hlavičku, protože jak já jsem se vlastně k tomuhle dostal. Já jsem studoval biochemii na Vysoké škole chemicko-technologické a postupem doby jsem se propracovával k analytickým technikám, které mě čím dál tím víc bavily. To byly právě ty chromatografické techniky, hmotnostní spektrometrie, až jsem nakonec skončil u dvoudimenzionálního plynového chromatografu, což je přístroj, který dokáže rozdělit složitou směs látek v podstatě na jednotlivé komponenty a ještě díky hmotnostnímu spektrometru, což jsou v podstatě takové molekulární váhy, jsme schopni identifikovat, co která z těch látek je zač. Tak to byla jedna z těch cest. A druhá paralelní cesta, během studia na vysoké škole jsem měl úraz mozku, kdy jsem teda po návratu domů z nemocnice zjistil jednu zajímavou věc. Já nevím, myslím si, že většina posluchačů to někdy zažila, nebo aniž by si to uvědomovala, ale když se po delší době vrátíte domů, tak je tam něco typického a to já jsem tam neměl. Já jsem vkročil domů a necítil jsem vůni domova. A říkal jsem si, něco je špatně. tak jsem běžel okamžitě si čuchat ke kořením a necítil jsem vůbec nic.
Jste přišel v očích?
Já jsem přišel v očích.
Ano.
A v tu chvíli už jsem si to začal uvědomovat, pak jsem se postupně vrátil do laboratoře. A bylo mi jasný, že takhle to nejde. Neuroložka mi tvrdila, že tak při takovémhle úrazu je to naprosto typický, a když jsem se jí ptala, kdy se mi čich vrátí, ona říkala, to už nikdy, to už je navždycky pryč. Teď si uvědomíte, jak je čich důležitý ve chvíli, kdy pracujete v chemické laboratoři. Tam jde o život. Na druhou stranu byl jsem už zvyklý experimentovat, tak jsem to zkoušel, jestli to s nějakým způsobem nefunguje. A zjistil jsem, že ve chvíli, kdy si čichnu čpavku, posluchačům nedoporučuje to přeci jenom jet, tak tam nějaký impuls do mozku šel. To znamená, propojení mezi čichovými receptory a mozkem fungovalo.
Ano. Jste se uklidnil, že jako tohle cesta je.
A říkal jsem si, tak jo, takže teď je nejvyšší čas začít na tom pracovat a čich zpátky. No a pak jsem se ponořil do hloubání a nakonec jsem skončil někde, myslím, u nějaké východní medicíny. Vlastně to nebylo tak složité, udělal jsem si extrakt, olejový extrakt z hřebíčku, který jsem si každý den před spaním mazal pod nos. A jsem si čuchnul toho amoniaku, aby tam šly ty impulzy do těch správných center mozku, aby se to tam nějakým způsobem prostě zapínalo. No a takhle jsem na tom pracoval rok nebo něco takového. A pak to začalo postupně přicházet. A já jsem měl tu možnost se naučit znova čichat. A hrozně hezký na tom bylo, že to bylo postupný. To nebylo jako když se s tím čichem narodíte a získáváte komplexní čichový vjem. Já jsem měl tu možnost začít čichat podobně, jako to dělá ten chromatograf. To znamená čichat jako nevím, teď řeknu možná takový trošku blbej příklad. Ale já jsem třeba z exkrementů necítil ten zápach, ano. Ale já jsem tam cítil šunku.
Chápu.
Cítil jsem tam nějakou bylinku třeba. A takhle je po jednotlivých složkách jsem si ten čik poskládal dohromady s tím, že už jsem měl nějak částečně to chemické vzdělání. A o to jsem to mohl opřít. Takže já jsem si mohl uvědomovat, co cítím, co zrovna teď cítím, co se přidává. A takhle jsem si ho znova poskládal a nedám na něj dopustit v současné době.
No aby ne, protože teď to užíváte v akademii věd za naprosto extrémně důležitým posláním a úkolem, k čemuž se ještě v našem povídání s biochemikem Janem Hreskem dostaneme hned za chviličku na Dvojce.
Český rozhlas Dvojka.
Neobyčejně výjimečnou životní zkušenost jsme právě slyšeli od pana inženýra, pana doktora Jana Hreska, biochemika, mého dnešního hosta. Tak jedinečná výjimečná událost, že ho vede k naprosto jako přesnému vlastně používání čichu v jeho profesi, tak důležité pro porozumění řeči. Jsme stále u těch zajímavých použití smyslu. Pojďme být konkrétní pro posluchače, když jsem v úvodu řekla, že vonící posekaná tráva je křikem, voláním o pomoc. Pojďme to přeložit a pak říct teda, co se děje, kdo to slyší a jak reaguje. Pojďme o té komunikaci něco říct.
Ano. Tohle z toho, zrovna když mluvíte konkrétně o té posekané trávě, tak to jsou takzvané těkavé látky zelených listů. To je vlastně ta první odpověď, taková generální, která říká, je poměrně rychlá. To jsou látky, které se uvolňují tím, že se enzymem lipoxygenázou štěpí mastné kyseliny v membránách hned na povrchu při tom poškození a tyto látky poměrně rychle putují po okolí a ostatní rostliny v nejbližším okolí vlastně informují o tom, tady došlo někde k nějakému požeru, kousnutí. Jo? Tam už v tomhle tom není skovaná informace, jestli to byla sekačka nebo housenka.
Jestli to byl pár Novák vedle z vesnice nebo housenka. Jo, rozumím.
Ale tohle je takový to první varování. A pak přichází další odpověď, nebo respektive ona jde víceméně najednou, ale ne úplně v jednu chvíli. Tohle je ten, řekněme, první výkřik, pak se začnou uvolňovat další a další látky. Tam už záleží třeba na druhu rostliny a také na čase. Ale vždycky v podstatě ta komunikace rostlin pomocí těch vůní je trošku jiná než naše řeč. My jsme zvyklí tam tu informaci skládat v nějakém časovém horizontu, jedno slovo za druhým, s písmenko za písmenkem, slabiku za slabikou, slova, věty a tak dále. U těch rostlin je to trošku jiné, ta informace jde najednou. Tam jde najednou a nějakým způsobem se pak jakoby mění, vyvíjí. A už jenom to, jestli tam je třeba víc téhle látky a míň tamhleté, znamená trošku něco jiného, než když je tam těchhle z těch dvou látek stejně.
Něco jako čínský znak, nebo já nevím.
Něco takového. Ta informace je trošku jinak komplexnější. Jo, a stejně tak to vnímání u rostlin není takové jako u nás. My to máme všechno centralizované. U nich to je decentralizované. Hmm. Tam potom jedna z těch látek nasedne tady na ten receptor, druhá nasedne na jiný receptor.
Na stonek, tam, na květ?
To už jako se třeba spíš bavíme tady o buňce.
V rámci,
vevnitř buňce nebo někde, jo. Většinou už buňce. A spustí nějakou kaskádu už biochemických enzymových reakcí, které zase způsobí něco, až nakonec se ta informace může dostat až do jádra buňky, kde se zapne přepis nějakých, aktivují se nějaké specifické geny, které pak té rostlině umožní, že si začne třeba vyrábět nějakou látku nebo směs nějakých látek, které ji budou chránit vlastně před požerem.
Třeba té housenky. Takže housenka, než tam mezi tím v časovém sledu doleze, tak pak ano. Už na té samé rostlině, která jí tamhle chutnala, ano. Umře.
Může být.
Jako třeba za tu dobu.
Může být, protože ta rostlina už dostala právě touhle s tou informací, která k ní přiletěla vzduchem.
Takže se předělala jako mezi tím v čase.
Ano, ona se mezi tím vybavila.
Vybavila.
Rostliny tady vlastně s náma, ty krytosemenné rostliny, které tady zaujímají v podstatě 80% planetární biomasy. V roce 2018 byla revidována planetární biomasa a z těch 550 miliard tun uhlíku, který je vázaný ve všech živých organismech, 450 miliard tun připadá na suchozemské rostliny. Jo, takže a tyto rostliny jsou tady s náma vlastně relativně krátce, o tom se tak ještě nějak jako spekuluje, jestli je to 135 milionů let nebo 260, možná už to bylo na konci prvohor, kdy se tady objevily, nicméně nějaké fosilní pozůstatky nebo nějaké fosilní nálezy jsou až někde kolem roku 120 milionů zpátky a pak vlastně mezi někdy 120 miliony až 80 miliony let zpátky tady došel vlastně k velkému vývoji těch krytosemenných rostlin. Ale když si to představte, takovou rostlinu, představte si, že jste, a tohle to rád používám, to je takový hrozně hezký příměr, představte si, že jste popás zakopaná v zemi, máte ochrnutý ruce a běží na vás smečka vlků. Jo? A tohle to rostliny zažívají dennodenně. A oni si stejně vyvinuli nějakou strategii, jak se bránit.
Jak přežít.
Jo? Oni, ano, přesně tak. Jo, takže v jejich případě jde pak o chemickou, biologickou obranu. Jo. A právě k tomu jim pomáhá ta komunikace. Ve chvíli, kdy má možnost ta rostlina se včas připravit, tak už potom je jiná vlastně pro toho bíložravce. Může zhořknout, může se vybavit právě nějakým insekticidem, může se vybavit látkou, která inhibuje vstřebávání živin ve střevě housenky. To znamená, ta housenka žere, ale není schopná tu biomasu strávit. Tu rostlinu třeba sežere, ale nevylíhne se z ní už motýl, nebudou vajíčka, nebudou další housenky. Jo, takže tohle je vlastně evolučně hrozně zajímavé, ale tyhle ty mechanismy se tady vyvinuly.
To je fascinující. A fungují. No teď už vlastně tak trochu začínáme, samozřejmě lehce začínáme tušit, k čemu to je jim tomu rozumět, ale mě v další otázce na biochemika Jana Reska bude zajímat, proč to tak nutně potřebujeme vědět my a co s tím třeba můžeme v našem životě dělat my.
Blízká setkání Terezy Kostkové
na Dvojce.
Z pravěku a od přesliček pojďme zpátky do přítomnosti s doktorem Janem Reskem, biochemikem, mým dnešním hostem. Je mi jasné, že ovšem, jak zkoumáte, čím zkoumáte, jak té řeči rozumíte, o tom bychom mohli mluvit hodiny a hodiny. Ale pojďme tedy to, co všechno vy děláte, jaký to má teď přínos pro nás, pro člověka, nebo buďme ještě konkrétnější, pro vnímavého člověka. Co s tím můžeme dělat v dobrém slova smyslu?
No, v dobrém slova smyslu asi, pokud se nám podaří nějakým způsobem rozklíčovat tu komunikaci rostlin, teď mluvím zase o téhle pomocí těch vůní, tak my víme, že rostliny jsou schopny si tímto způsobem předávat informaci a nějakým způsobem se připravovat na nějaké stresové podmínky, které se vyskytnou třeba. Nemusí to být jenom nutně požer bíložravcem, o kterém jsme mluvili. Rostliny tímto způsobem reagují i na zasolení půdy, horko,
nedostatek vody.
Přesně tak. A teď si představte, že my nějakým způsobem třeba pěstujeme pěstujeme nějakou zemědělskou plodinu a u této rostliny už dokážeme rozklíčovat vlastně ty signály, které vedou k tomu, že ta rostlina lépe odolává nějakému tomu suchu třeba, tak. A meteorologové nám řeknou, že teď nás tady čeká 14 dní, kdy opravdu nezaprší a bude horko. A ve chvíli, kdy pak dokážeme poskládat takovouhle směs vonných látek a foukat jí tam nad tím polem, tak my ty rostliny potažmo můžeme vlastně připravit teoreticky na ten stres předem. To znamená, že oni se nějakým způsobem jako modifikují svůj metabolismus a připraví se na příchod toho stresoru, který třeba ještě v tuhle chvíli není. A pro ně je to pak jako podstatně snesitelnější, než když najednou udeří to sucho a horko.
Rozumím. Jo,
takže tohle je jedna z takových potenciálního využití. Stejně tak je to boj proti těm škůdcům, protože v současné době jako lidí je na planetě opravdu hodně. Zemědělské půdy už moc nepřibývá. Tam máme asi co dělat, abychom rostoucí populaci lidí na planetě uživili. A nemůžeme si moc dovolit nějaké velké ztráty v zemědělství, které jsou třeba právě způsobovány hmyzem nebo bíložravci nějakými. Takže ve chvíli, kdy jsme schopni třeba tento hmyz nějakým způsobem odlákat od té rostliny, nebo naopak tu rostlinu připravit na to, že zase může přijít tady larva nebo nějakého škůdce a připravit jí na to. To znamená, pak máme větší šanci, že budeme mít lepší výnosy a lepší produkci potravin. A vlastně relativně ekologickým způsobem.
Děkuji moc za tu odpověď. My jsme si tu zpočátku povídali, jak je to v zásadě pořád čerstvé, 20-30 let. Já to mám za čerstvé v rámci těch velkých čísel, které jste říkal, a i v rámci toho, jak se my lidé k přírodě chováme ve velkém měřítku, však jsme to také naznačovali. Ne každý, někdo přírodu miluje, chtěl by se k ní třeba chovat hezky líp jí rozumět, povídat si s ní možná lepším způsobem. Proto směřuji i k tomu, když tyto poznatky máme. Já bych si je bývala na škole učit nemohla před 30 lety, prostě ještě tam nebyli. Teprve jste si obnovoval čuch, abyste na to mohl přijít někdy v té době třeba, obrazně řečeno. To znamená, daří se dostávat tohle do učebnic, do škol, ono by to jistě změnilo i citlivost člověka k přírodě, už jenom vědět, že prostě taky mluvěj.
Přiznám se, že snažíme se. Nevím přesně, jak je to s učebnicemi. Teď jsem
nebo jaký je způsob to tam prostě dostat, ale, no, jako obnovit.
Ale s oblibou se účastním veškerých jako popularizačních akcí, které jsou právě mířeny na děti, na nejmladší populaci. A to skutečně třeba od školkového věku. I tam jsme schopni, my vědci, nějakým způsobem jim ukázat, co se dá dělat, jak se dá dělat a tak. A když už se pak bavíme, řekněme, o nějakých vyšších stupních základní školy, středoškolácích, tak tam už je to v podstatě jako velice efektivní předávání informací a oni jsou teďka na začátku listopadu nás čeká týden Akademie věd, pokud bude mít někdo zájem, máme dny otevřených dveří, myslím, že u nás na Ústavu experimentální botaniky to bude ve středu 6. a ve čtvrtek 7. listopadu, ale je to celoakademické, takže všechny ústavy Akademie věd budou mít spoustu zajímavých stanovišť a vřele doporučuji veřejnosti, aby se přišla podívat, my jsme připravení a jsme schopni to nějakým jednoduchým způsobem nebo rozumně a nějakým adekvátním způsobem předávat i široké veřejnosti.
Možná vidět i to, o čem my jsme tu jenom mluvili, ten stroj a všechny tyhle věci, to může být opravdu fascinující. Než otočíme list potom v tom dalším vstupu ještě k jiným vůním, kterými se můj dnešní host biochemik Jan Drezek zaobírá, nebo částečně také zaobírá. Mě ještě zajímá jedna totiž věc, taková jenom dovětek, jenom douška k tomu. My pořád mluvíme o tom, že teda někdo je v nebezpečí, dá zprávu jinému svému nějakému druhu, kamarádovi v rostlinném světě a on se chrání. Ale přece ta příroda je tak chytrá, že i ten, před kým je varováno, rozvíjí své schopnosti, aby zase on neumřel. Nemůžu zase umřít všechny housenky. Víte, co ta rovnováha? Tak jak to vypadá na té druhé straně?
To je vlastně ten princip té vzájemné adaptace. To je ta, jako představte si to v podstatě opravdu jako biologickou chemickou válku. Jeden si vyvine nějakou lepší zbraň, na chvíli se mu daří lépe, druhý, řekněme, ten škůdce se přizpůsobí, nějakým způsobem obejde tuhle ochranu, zase se daří lépe tomuhle a takhle to jde pořád dokola. Do toho se vám nabolujou další druhy. Představte si třeba při tom útoku housenkou, když rostlina zavoní takovouhle informaci do vzduchu, tak na to jsou adaptované vosičky parazitické, které ve chvíli, když zachytí tento signál ve vzduchu, tak si řeknou super, paráda. Tamhle někde je spižírna pro moje mladý a jdou za tou vůní a přiletí tam a tam někde narazí na ty housenky, na ty bíložravé housenky, nakladou do nich vajíčka, z těch se vylíhnou larvičky těch vosiček, ta housenka toho herbivora slouží těmhle s těm housenkám té vosičky jako spižírna, oni zevnitř sní a zase z té housenky už potom nebude motýl, nebude se rozmnožovat.
Takže pomůže trochu ty kytce a ještě vlastně sama paraziticky trošičku se tam přežíví.
Takže tohle je vlastně tak
To je boj o přežití neustále.
Ano, boj o přežití, přesně tak.
Který asi nemá vítěze. Jak to vidíte?
No.
Asi ne? Jako, to jenom vždycky se to točí.
Přesně tak, tam je to jde furt dopředu, nějakým způsobem se to vyvíjí, mění se podmínky na planetě, mění se... To je prostě život.
To je prostě život. Krásně jste to řekl. Pan doktor Jan Rzek je mým dnešním hostem a my budeme za chviličku malinko, ale jen malinko otáčet list, ale vonět, to bude v blízkých setkáních stále.
Blízká setkání Terezy Kostkové
na Dvojce.
Jaký experiment probíhá na Akademii věd? Co to je alchymie vůní, se hned zeptám Jana Rzka, biochemika, doktora mého dnešního hosta, ale jenom řekli jsme to nejpodstatnější, nechybí nám nic? Vím, že jsme se tu spolu povídali ještě v mezičase. Ještě chtěl do nějakých tam těch velký čísla tam máte.
Ano, já mám rád totiž takový ty souvislosti, aby si člověk uvědomoval takový i ty globální dopady, tak jenom, jak jsem tady mluvil o tom, že někdy kolem roku 2018, nebo to je aspoň, co já vím, byly revidovaný ty hmotnosti planetární biomasy.
Ano.
A říkal jsem, že...
To byla velká čísla.
Ten uhlík, který je vázaný vlastně v celé biomase planetární, to je nějakých 550 miliard tun, z toho 450 miliard tun připadá na rostliny, 60 milionů tun, to je lidstvo. Jo, 75-kilovej člověk v sobě nese 14 kilo uhlíku. Jo, takže tou dobou, kdy nás bylo asi, já nevím, 7,5 miliardy, tak tou dobou lidstvo si v sobě neslo 60 milionů tun uhlíku. Ale teď si jenom představte, když se bavíme o těch vůních, o té komunikaci rostlin, tušíte, kolik se tak uvolní ročně do atmosféry těchto tikavých látek, těchto vůní na hmotnost?
Bude to veliký určitě, hodně nul.
Je to zhruba jedna, odhady, jsou to samozřejmě nějaké odhady, zhruba 1,1 miliarda tun uhlíku. Což je podstatně víc, než kolik uhlíku si v sobě nese celé lidstvo. Se ročně uvolní do atmosféry z přírodních, z biogenních zdrojů. No a z toho 90% připadá na rostliny. Jo. 500 milionů tun z toho činí izoprén. Jo. Kaučuk, guma, jo. Polymer izoprénu. Uh-huh. Tak tahle ta látka... 500 milionů tun uhlíku se vyloučí každoročně do atmosféry rostlinami. Jo, tak jenom tady tu souvislost jsem chtěl ukázat, aby jenom...
Jak je ten svět velký, jak je důležitý.
Ano, a jaký...
Podstatné se mu věnovat víc, než jenom jako po něm šlap. Tak, nešlap nelámy jsme si mohli pustit, možná.
Vlastně to, co tady jako se snažíme rozklíčovat v tom planetárním měřítku, je poměrně zásadní... Zásadní tok hmoty.
Tomu rozumím. Chápu, že potom teda opravdu zbývá jenom asi takový zlomeček na to si občas odskočit i k vůním, které nám prostě jenom voní. Pod nos, kterými my voníme někomu, tedy myslím teď k parfémům, ale vy máte takový projekt Alchymie vůní. Jak to tedy spolu souvisí? Nebo naopak nesouvisí?
No takhle, já se přiznám jako k tomuhle z tomu projektu. Já jsem vlastně se dostal až ve chvíli, kdy už byl rozběhlej, kdy kdy Sean Colin na Filozofickém ústavu už měl tento pětiletý projekt rozjetý a když jsme se přes kamaráda jsme se spolu bavili, já jsem říkal, a nechceš tam k tomu trošku něčeho toho exaktního, tak vy se tady budete zabývat nějakými starověkými parfémy.
To bychom právě měli totiž vysvětlit. Ano, projekt jasný, je, jasný. Že co oni chtějí za těch pět let? Že
oni, oni se snaží v podstatě rekonstruovat pět starověkých parfémů. Já vám je ani teďka všechny nevyjmenuju.
Takže Kleopatra, Aleksandr Veliký, ano, jako takhle, ano, snakli, ano, že saháme do těmto.
Takté, Metopion a saháme někam jako do Egypta, Řecka.
Ano. A chtěli by tady znovu poskládat jako opravdu tu recepturu.
Protože tam ty receptury, a víceméně zkusit paralelně nějaký ten tradiční způsob, který je leckdy ne úplně snadnučitelný, protože vybavuju si například, když dvě kolegyně z toho projektu egyptoložky nám předváděly nebo četly hieroglyfy, v kterých byl napsán vlastně zapsán nějakým způsobem recept na výrobu toho parfému. Já jsem s odpuštěním na to koukal jak tele na vrata. Byly to moc krásné obrázky, ty hieroglyfy jsou nádherné, ale oni to dokázali číst nějakým způsobem.
To už jako líp rozumíte, co vám říká Kytka, že jo?
Přesně tak, ano, jako přesně tak. Jako, já mám blízko k té chemii, ale tohle to bylo krásné. A snaží se vlastně ty původní receptury vrátit nějakým způsobem. Ono leckdy je málo zachováno, leckdy spousta z toho je někde na úrovni spekulací, dohledávají všechno ve nějakých starých pramenech a zároveň vyzkoušet, když už teda ta receptura nějakým způsobem bude dělaná postaru, víceméně původním způsobem, tak zkusit nějaký jako moderní přístup ze stejných výchozích surovin, pak eventuálně porovnávat, jak účinné byly ty procesy, jak to oní,
prostě nahlédnout tam,
jak to oní ponovu a tak.
Pochápu. My se bohužel budeme loučit. Já bych se nadechla na další otázky, ale pane doktore, to ještě musím. Je to důvod, proč jste si do kapsy dal tu mirhu?
Ano.
tak ukažte mirhu, aspoň tady na ukažte
tady máte
mirhu.
To je pryskyřice ze strumu mirhovníku, která je právě základní součástí.
A voní, tuším, cítím. Že
ano, ale ona už je dost vyčichlá, tato.
A já cítím.
A je to součástí právě dvou z těch parfémů. To bylo Stacté, ten je takový základní, a pak tuším, že Metopionu, který byl takový trošku fajnovější. A právě z těchto výchozích materiálů se v projektu vychází a snaží se dělat ty prapůvodní nebo ty staré parfémy.
Je to úžasné. Je úžasné, co děláte s Čichem. A mám radost, že ho máte v takové formě. Bylo to moc příjemné. Děkuji vám za blízké setkání. Musíme se loučit a držím palce přírodě, vám i nám.
Já vám také moc děkuji.
Děkuji. Naším hostem byl biochemik doktor Jan Rezek.